Πάμε σε ένα άλλο νησί τώρα. Πάμε στη Μύκονο. Νομίζω εκεί συναντάμε τον Άγγελο Τσάμι. Ή έχεις φύγει. Άγγελε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Πού είσαι, είσαι στο νησί των Ανέμων ή
είμαι
όχι?
Είμαι στη Μύκονο, Μύκονο, Μύκονο.
Είσαι, άρα
Μύκονο,
καλά, βέβαια. Καλά είπα. Καλά είπα. Από το Ηράκλειο, από την Κρήτη πάμε Μύκονο. Για πες μας τώρα, πώς πήρες την απόφαση? Ήταν εύκολο να σταματήσεις τον μπάσκετ?
Νομίζω μετά τα 36-37 που παίζεις μπάσκετ επαγγελματικά, κάθε χρόνος που έρχεται το παίρνεις και πιο πολύ απόφαση. Εντάξει, το είχα σκεφτεί από πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν. Οπότε ήμουν αρκετά συνειδητοποιημένος ότι θα συμβεί.
Λοιπόν, ήταν μια ωραία διαδρομή, έτσι?
Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι.
Εσύ αν έκανες δύσκολη... τώρα ένα, ναι, ένα flashback, τι θα έλεγες? Εγώ σε θυμάμαι από το 2005 στην Ολυμπιάδα Πάτρας, για παράδειγμα. Πήγες ΑΕΚ, πήγες Κολοσσό, πήγες Λιμός με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, έτσι? Ξαναγύρισες Κολοσσό, έπαιξες Προμηθέα, έπαιξες Χολαργό, πήγες σε χαμηλότερες κατηγορίες. Απόλλωνα Πάτρας, τώρα στη Μύκονο. Τι θα έλεγες αν έκανες ένα σύντομο flashback για αυτή την πορεία 18 περίπου ετών?
18 είναι το 2005. Η ιστορία ξεκίνησε από το 99 στην Ολυμπιάδα Πατρών.
Σίγουρα,
τότε
σίγουρα.
Τότε που ήμασταν με δελτία εμείς οι παίκτες.
Ναι.
Και φανταστείτε ότι για να βρεθώ να παίξω στην Α1 έκανα 8 χρόνια. Γιατί αλλιώς δεν έπαιζα.
Εμείς βλέπουμε μόνο την κορυφή, βλέπουμε μόνο τη βιτρίνα.
Ή θα είχα σταματήσει ή απλά δεν θα γινόταν όλο αυτό που συνέβη. Μία λέξη, το είπα και σε κάποια άλλη συνέντευξη ενός συναδέλφου σας, ότι μία λέξη νομίζω με χαρακτηρίζει την όλη πορεία μου. Ήταν η επιμονή που είχα στο να φτάσω κάποια στιγμή στην Α1, να πετύχω, να κάνω μία καριέρα αξιοπρεπέστατη. Η επιμονή και η υπομονή, αυτό νομίζω.
Σου έμεινε κάποιο αποθυμένο όλα αυτά τα χρόνια?
Ναι, θα ήθελα πραγματικά να παίξω σε μία από τις μεγάλες ομάδες. Πάντα είχα προτάσεις. Είχε, ας πούμε, από τον Άρη, από τον Πανιόνιο, ενδεχομένως και από τον ΠΑΟΚ, αλλά θα ήθελα να παίξω σε μια ακόμα μεγαλύτερη ομάδα.
Δηλαδή,
ίσως.
Από τη στιγμή που έχεις παίξει και στην ΑΕΚ και λες ότι είχες κάποιο ενδιαφέρον και κρούσεις από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, εννοείς Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, φαντάζομαι, έτσι?
Ναι. Δεν προς Θεό μην παρεξηγηθώ, και η ΑΕΚ είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες που έπαιξα, όπως και η Λιμός. Απλά η ΑΕΚ ήταν στην αρχή με το που με τελείωσα την Ολυμπιάδα και οπότε ήταν δύσκολο να βρω ένα ρυθμό. Παρ' όλα αυτά το θέμα μου ήταν πάντα ότι δεν ήμουν συναισθηματικά με τις ομάδες, όπως βλέπετε με τον Κολουσό, και προτιμούσα να μένω σε αυτές παρά να προχωρώ και σκεφτώντας πάντα το επαγγελματικό μου συμφέρον.
Τώρα τελείωσες με τη Μύκονο. Πέρασες καλά εκεί, περνάς καλά εκεί, θα μείνεις εκεί?
Ναι, περνάω αρκετά καλά. Νομίζω τα νησιά με κυνηγάνε. Βλέπει καιρό.
Ναι.
Είμαι αρκετά καλά εδώ, γιατί το πετυχαίνω το έργο από την αρχή της πορείας αυτής της ομάδας και με τις ακαδημίες. Οπότε είμαι πολύ καλά και πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ.
Τι πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει η Μύκονος? Μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Δηλαδή αντέχει,
εγώ,
αντέχει
εγώ
το νησί,
ότι σε
αντέχει
χρόνου,
η διοίκηση να ανέβει κατηγορίες? Δηλαδή η Α2, ναι, Elite League λέγεται τώρα, και μετά Basket League.
Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάει η ομάδα βήμα-βήμα, όπως το κάνει ήδη δηλαδή. Και νομίζω ότι σε λίγα χρόνια θα βρίσκεται στην Α1. Ίσως με ένα καλύτερο γήπεδο μέσω ανακατασκευής, ίσως με ένα καινούριο γήπεδο, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια η ομάδα αυτή θα βρίσκεται στην Α1. Το λίγα χρόνια μπορεί να είναι σε βάθος πενταετίας.
Βλέπεις τον εαυτό σου μέλος αυτής της ομάδας από άλλη θέση?
Θέλω να πιστεύω πως ναι. Δεν έχουμε συζητήσει ακόμα πολλά πράγματα, αλλά θέλω να πιστεύω πως θα είμαι εδώ.
Σημαντικό. Σήμερα, την ώρα που μιλάμε, ολοκληρώνεται η παρουσίαση του νέου προπονητή του Προμηθέα Πάτρας. Θέλω ένα σχόλιο για τον Ηλία Παπαθεοδόρου, που πηγαίνει σε μία από τις ομάδες που έπαιξες. Έπαιξες και στις δύο ομάδες Πάτρας. Για τον Προμηθέα.
Έπαιξα και στις τρεις μεγάλες ομάδες που έπαιξα στην Α1. Ολυμπιάδα, Προμηθέα και Απόλλωνα. Και οι τρεις ήταν σημαντικές ομάδες.
Εμείς έχουμε αφήσει πίσω την Ολυμπιάδα τώρα που δεν είναι στα Σάλωνα.
Βεβαίως, δεν υπάρχει. Αναγνωρισμένος προπονητής, από τους πιο σοβαρούς προπονητές στην Ελλάδα. Έχει δείξει το έργο της όσες ομάδες έχει πάει. Νομίζω ότι έκανε την καλύτερη επιλογή για άλλη μια φορά ο Προμηθέας και γενικά κάνει τις καλύτερες επιλογές. Πιστεύω ότι θα δείξει πολύ καλό έργο και εκεί. Και του εύχομαι τα καλύτερα.
Λοιπόν, Άγγελε, να μπούμε στο ψητό. Να μπούμε στους τελικούς. Αρχίζουμε από το μεγάλο τελικό, από τη σειρά των ντέρμπι των αιωνίων. Είδες το πρώτο παιχνίδι?
Ναι, βεβαίως, ναι, και το είδα. Ναι, βεβαίως.
Θέλω την άποψή σου.
Πάντα έχω την εντύπωση, όπως και ο περισσότερος κόσμος, ότι σύμφωνα με τη δυναμική που έχει ο Ολυμπιακός και δείχνει καθ' όλη τη διάρκεια, είτε στην Ευρωλίγκα είτε στην Ελλάδα, ότι θα έχει πάντα ένα εύκολο απόγευμα. Όμως, όπως βλέπετε, τίποτα δεν είναι εύκολο, γιατί τα ντέρμπι παραμένουν να εξακολουθούν να είναι ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός το πάλευε στο παιχνίδι, το πήγε εκεί που ήθελε να το πάει. Δεν ξέρω κατά πόσο η σειρά μπορεί να. Η άποψη δική μου μπορεί να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι εξακολουθεί να έχει μεγαλύτερο βάθος ο Ολυμπιακός και μεγαλύτερη ποιότητα και στο τέλος θα είναι πρωταθλητής. Αυτό πιστεύω εγώ. Τώρα τι να σας πω.
Ναι,
θα τα δούμε και,
και στα επόμενα μάτς. Αλλά πριν πάμε στα επόμενα, θέλω να μου πεις τακτικά τι είδες στο πρώτο μάτς. Καταρχάς δεν περίμενε κανένας ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει τόσο κοντά, έτσι, σε αυτό συμφωνούμε. Στο να νικήσει το παιχνίδι, να κάνει το break δηλαδή, ανεξάρτητα από το αν ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί ή έχει μεγαλύτερο βάθος πάγκου, έχει πιο ποιοτικό ρόστερ και όλα αυτά. Παίζει με περισσότερους ξένους, ο Παναθηναϊκός παίζει με 5, αλλά περίμενες τέτοιο ανταγωνισμό.
Όχι, δεν το περίμενα τόσο πολύ. Ειδικά όταν μικραίνουν οι χώροι, αντιμετωπίζει μεγαλύτερο πρόβλημα ο Ολυμπιακός, όπως το είδατε κι εσείς. Οπότε νομίζω ότι η προσέγγιση του Παναθηναϊκού είναι πιο σωστή προς το παρόν. Στο να κάνει αυτά τα τρίξ, ας πούμε.
Ναι.
Τι να σας πω, θα το δούμε στη συνέχεια. Δεν ξέρω τώρα πώς θα αντιμετωπιστεί όλο αυτό.
Όταν λες τα τρίξ, εννοείς και τους χώρους, εννοείς την άμυνα της Φενέρ, την άμυνα που έδειξε πρώτα ο Ερυθρός Αστέρας και μετά η Παρτιζάν, έτσι.
Μόλις με πρόλαβες, αυτό πήγα να πω κι εγώ.
Ναι.
Οπότε θα πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως ο Ολυμπιακός. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει στο ΟΑΚ.
Πιστεύεις ότι μπορεί να αντέξει μια τέτοια άμυνα σε σειρά αγώνων?
Σε σειρά αγώνων όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Θα σπάσει, πιστεύω, τη ζώνη κάπως ή τη ζώνη ή την αλλαγή.
Την άμυνα χώρου, γιατί δεν ήταν καθαρή.
Την άμυνα χώρου.
Ναι, δεν ήταν άμυνα
καθαρή, όχι, δεν ήταν καθαρή. Ήταν
περισσότερο αυτό που λέμε δύο παίκτες να εμπλέκονται στο pick and roll και οι άλλοι τρεις αγκαλιά με τους αντιπάλους τους, να μην τους αφήνουν χώρο για κοψίματα, άρνηση δηλαδή, overplay στους άλλους τρεις και ειδικά στο Βεζένκοφ και ένα-δύο μέτρα απόσταση όταν έχει την μπάλα, για παράδειγμα, ο Γουόκαπ, που πάντως πήρε τα σούτ.
Αυτό θα συμβεί και μέσα στο ΆΚΑ, γιατί το ίδιο συνέβη και με Τριάλα. Θυμάστε που άφηνε τα ελεύθερα σούτ του Γουόκαπ, άφησε ελεύθερα σούτ ακόμα και του Μακίσικ. Νομίζω θα συμβεί το ίδιο ακριβώς πράγμα και με τον ΆΚΑ. Σίγουρα στο ΆΚΑ θα διαλέξει κάποιους παίκτες στους οποίους θα τους αφήσει ελεύθερους, ίσως να παίξει και με το μυαλό τους. Γιατί όχι, γιατί ανεξαρτήτου επίπεδου, είναι μια έξτρα πίεση πάντα. Το να σε αφήνουν εντελώς ελεύθερο, να το ξέρετε, ακόμα και αν είσαι επαγγελματίας.
Σε φορτώνουν δηλαδή με άγχος? Είναι πιο δύσκολο το ελεύθερο σουτ από το μαρκαρισμένο?
Το πιο δύσκολο σουτ είναι το ελεύθερο σουτ. Αυτό θα σου το πούνε προπονητές ήδη φτασμένοι και δεν μπορώ να σου το πω. Το πιο δύσκολο σουτ είναι αυτό, γιατί μπαίνει η έξτρα πίεση του τύπου ότι πρέπει να το βάλουμε ελεύθερο.
Ναι.
Όμως δυστυχώς.
Πιστεύεις ότι υπάρχει σε τέτοιο βαθμό άδειασμα στους παίκτες του Ολυμπιακού από την απώλεια της Ευρωλίγκας και από την άλλη πλευρά κανένα άγχος, κανένα βάρος στον Παναθηναϊκό, επειδή, όπως λέγεται εντός εισαγωγικών, δεν έχει τίποτα να χάσει?
Όχι, 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 δεν νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός κυνηγάει σαν τρελός αυτό το πρωτάθλημα, όπως κυνηγάει και ο Παναθηναϊκός. Θα βρίσκει πάντα κίνητρα και έτσι πρέπει να είναι το σωστό. Δεν το συζητάμε. Σίγουρα ήταν ψυχολογικά ήταν δύσκολο πολύ όλο αυτό που συνέβη στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι το ξεπερνάει σιγά σιγά και μέσα από αυτά τα παιχνίδια θα βρίσκει πάντα το κίνητρο να κυνηγάει τα αποτελέσματα.
Λοιπόν, μια ερώτηση και για την κόντρα των ψηλών. Ο Παναθηναϊκός παλεύει με Παπαγιάννη Γκουντάιτης. Στα μάτς των εγχώριων διοργανώσεων, να το πω γενικότερα, είναι κοντά στον Ολυμπιακό, δηλαδή δεν χάνει με μεγάλες διαφορές. Ακόμα και στη Ρόδο, στο Super Cup, που μπορεί να χάσει με διψήφια διαφορά, ήταν χαμηλό το σκορ. Πιστεύεις ότι αντιπαρέρχεται σε αυτό το μειονέκτημα που έχει στη front line με το ρυθμό που επιβάλλει ο Παναθηναϊκός, που κοντένει το παιχνίδι, κοντένει τις κατοχές, μικραίνει δηλαδή τον αριθμό των κατοχών? Ξεκίνησε ο Ολυμπιακός με ένα 26-10, αλλά τελικά το μάτς έλξε στους 70 πόντους.
Ξαναγύρισε στα μέτρα του.
Ναι, 73-70. Ναι.
Και αυτό συνέβη νομίζω και στη Ρόδο, αν θυμάμαι καλά.
Σωστά,
νομίζω...
σωστά. Ανεξάρτητα λέω από το αν κέρδισε με διψήφια διαφορά εκεί ο Ολυμπιακός. Πάντως, ούτε εκεί πήγε πάνω από τους 70 πόντους.
Ναι, ξέρουν πολύ καλά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αν αφήσει ελεύθερο το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Οπότε νομίζω δικαίως χαμηλώνει το σχήμα Παναθηναϊκός και δικαίως προσπαθεί να κατεβάσει το ρυθμό, το τέμπο του παιχνιδιού. Νομίζω κάπως έτσι θα πάει και μέσα στο ΆΚΑ. Ακόμα και αν παίζει μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού, και ο Παναθηναϊκός στο ίδιο μοτίβο θα παίξει.
Οι έδρες παίζουν ρόλο στις εγχώριες διοργανώσεις. Στην Ευρωλίγκα είδαμε ότι σπάνε εύκολα.
Ναι. Παίζουν,
δηλαδή,
αλλά
εδώ που έχει φτάσει το μπάσκετ στο 2023, η λεγόμενη δύναμη της έδρας, ο έκτος παίκτης, είναι τόσο σημαντικός, είναι τόσο σημαντικά αυτά τα πράγματα.
Για το σημερινό Παναθηναϊκό, για τον Παναθηναϊκό της τελευταίας πενταετίας παίζει ρόλο. Για τον Ολυμπιακό δεν παίζει κανένα ρόλο. Μιλάει και το 14-0, το οποίο καταλαβαίνετε κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να έχει πάρει τον αέρα του Παναθηναϊκού. Οπότε έχει να κάνει και με την ομάδα την οποία πιστεύεις, έτσι, και την οποία παίζεις και την οποία είσαι.
Ναι, ναι.
Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει μεγαλύτερη αξία να παίξει στο ΆΚΑ και να πάρει μια νίκη παρά με τον Ολυμπιακό, γιατί το βλέπουμε από την ήδη παράδοση την οποία έχει χτιστεί. Το 14-0 δεν είναι λίγο.
Πόσο θα αλλάξει τα δεδομένα αν δεν παίξει ο Σλούκας αύριο?
Εγώ πιστεύω ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι σαν την Λερναία Ίδρα κατά κάποιο τρόπο. Ακόμα και ένας από τους πιο βασικούς παίκτες δεν παίζει, μπορεί να βγουν δύο διαφορετικοί παίκτες και να κάνουν τη διαφορά.
Είναι αυτό που λέμε next man up mentality, την νοοτροπία του παίκτη που έρχεται για να αντικαταστήσει κάποιον που ήταν ήδη στην πεντάδα, στο παρκέ. Αυτό λες.
Κάποιος
έτοιμος να τα δώσει όλα, ναι.
Είναι όλη η ομάδα του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, συγγνώμη, αν το σκεφτείτε.
Ναι.
Σκεφτείτε πόσοι παίκτες έχουν βγει καθ' όλη τη διάρκεια και της Ευρωλίγκας αλλά και του Ελληνικού Πρωτάθλου. Και νομίζω ότι πιστεύω ότι θα πάει καλύτερα και ο Λαριτζάκης, ο οποίος δεν ήταν αυτός που έπρεπε να είναι, ας πούμε, στα τελευταία παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Όμως έχει κάνει μια σεζόν αρκετά πάρα πολύ καλή και νομίζω ότι στους τελικούς θα ανεβάσει κι άλλο το level του.
Τελευταία ερώτηση για αυτή τη σειρά των μεγάλων τελικών, για να πάμε και στους μικρούς τελικούς. Είναι υποδέστεροι με την έννοια ότι δεν κρίνουν τον τίτλο, αλλά κρίνουν την τιμητική τρίτη θέση. Πιστεύεις ότι το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, αυτό το κλειστό μάτς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες υπέρ του Ολυμπιακού, είναι καμπανάκι για τους μεν, αλλά και τονοτική ένεση ψυχολογίας, αυτοπεποίθησης για τους δε?
Νομίζω ότι είναι καμπανάκι για τους μεν.
Για τον Ολυμπιακό.
Είναι καμπανάκι. Ναι. Θα είναι πιο έτοιμος. Δεν έχει να κάνει τον Παναθηναϊκό.
Ο Παναθηναϊκός το πιστεύει για την άλλη πλευρά περισσότερο τώρα, ότι μπορεί να τον κερδίσει
να
σταματήσει το σερί του Ολυμπιακού?
Σίγουρα θα το πιστέψω. Αλλά νομίζω ότι είναι και ένα σήμα alert για τον Ολυμπιακό. Πώς θα συμπεριφερθεί τώρα και πώς θα είναι έτοιμος στο ΆΚΑ μας.
Αισθάνθηκε καυτή την ανάσα του Παναθηναϊκού και θα βγάλει αντίδραση, λες.
Ναι,
θα βγάλει αντίδραση. Θα βγάλει αντίδραση. Στη σειρά των μικρών τελικών, Περιστέρι με ΠΑΟΚ.
Ναι. Δεν θα είναι εύκολο. Είναι μια σειρά δύσκολη. Είδαμε ότι ήταν και κλειστό το παιχνίδι.
Είχε ευκαιρίες να νικήσει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι.
Είχε βέβαια και είχε. Εκμεταλλεύεται τον όρο έδρα το Περιστέρι μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι το επόμενο παιχνίδι θα είναι...
Απόψε στην Πηλαία.
Ναι. Το επόμενο παιχνίδι θα είναι, πιστεύω, θα δείξει πολλά για την συνέχεια της σειράς.
Λες με το 1-1 ότι μπορεί να πάμε ακόμα και σε 5 παιχνίδια, εάν γίνει,
ναι,
το 1-1 από τον ΠΑΟΚ?
Πιστεύω. Ναι. Αν γίνει όμως το 2-0, νομίζω ότι θα τελειώσει γρήγορα η σειρά.
Mm-hmm. Κάτι ανάλογο με αυτό που φαντάζομαι ότι πιστεύεις και για τη σειρά των μεγάλων τελικών. Κάπως έτσι
και
θα βλέπεις.
Για τη σειρά των μεγάλων. Ναι, ακριβώς.
Η πορεία του Περιστερίου με Σπανούλη στον ΠΑΟΚ φέτος σε εντυπωσίασε? Ήταν αναμενόμενη για σένα? Περίμενε να δεις αυτό το μπάσκετ?
Περίμενα, ναι. Είναι συγκλονιστική. Θεωρώ ότι ο coach Βασίλης Πανούλης πλέον είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι θα έχει συνέχεια σε μεγάλη ομάδα. ακόμα μεγαλύτερη ομάδα από το Περιστέρι. Είναι καταπληκτικός ο τρόπος που συμπεριφέρεται στους παίκτες του, γιατί αυτά αρχίζω και παρατηρώ εγώ πλέον από την έξω θέση. Είναι καταπληκτικό η επίδραση που έχει προς αυτούς. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός, μου αρέσει πάρα πολύ.
Λοιπόν, με Ελληνιάδη συνεργάζεσαι στη Μύκονο.
Έτσι.
Ναι, με Ελληνιάδη.
Αστειεύω.
Και τώρα που ισχύει το
Σταύρος είναι μια...
Ναι.
Σταύρος είναι μια ζωντανή ιστορία.
Ναι.
Και είμαστε τυχεροί που τον έχουμε εδώ και είναι από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Είναι πολύ δίκαιος, οφείλω να το ομολογήσω αυτό.
Τώρα που ισχύει το τσαμέλο out, έτσι, το τσαμέλο είναι το παρατσούκλι σου.
Ναι.
Σκέφτεσαι την προπονητική, έχω ερώτημα. Από φίλο
ναι,
ακροατή.
Ναι.
Άρα, άρα βλέπεις τον εαυτό σου προπονητή την αυριανή μέρα, ε?
Ναι. Ήδη συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με τις μικρότερες ηλικίες. Όμως σκέφτομαι τον εαυτό μου και εγώ να είμαι μέσα από αυτό το ρόλο.
Συνεπώς να υποθέσω ότι ξεκινάς ως βοηθός του όποιου πρώτου στη Μύκονο, γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα είναι πρώτος προπονητής στη νέα σεζόν εκεί.
Ναι. Ακόμα δεν έχω μιλήσει, αλλά το ευελπιστώ να γίνει.
Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, εγώ αυτά ήθελα να σε ρωτήσω. Ήθελα να σου ευχηθώ. Καλός πολίτης. Τώρα καταλαβαίνω, καλός προπονητής ότι πρέπει να σου ευχηθώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Και θα τα
ευχαριστώ
πούμε...
πολύ για τα καλά σου λόγια.
Άγγελε, σε απολαύσαμε στα γήπεδα αυτά τα 18 χρόνια του επαγγελματικού μπάσκετ. Υπήρξε κόπος, υδρότας, αγωνίες, τραυματισμοί, δυσκολίες. Την εποχή που ανέφερες και εσύ στο ξεκίνημα, μέχρι να ξεκινήσεις να παίζεις επαγγελματικά. Εμείς σε απολαύσαμε, ελπίζω να το απόλαυσες και εσύ και τώρα περιμένουμε να τα λέμε πλέον ως δημοσιογράφος με προπονητή από εδώ και πέρα, έτσι.
Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χαιρετισμούς σε όλους. Χαιρετισμούς σε όλους στο νησί των Ανέμων. Καλό μεσημέρι στον Άγγελο Τσάμι, που έπειτα από 18 χρόνια επαγγελματικής καριέρας αποφάσισε να σταματήσει το μπάσκετ και όπως εξήγησε, ξεκινάει μια άλλη περίοδος, μια άλλη εποχή. Η εποχή της προπονητικής καριέρας του.